Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, այս ժամին մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, թե մեծացնելու է ժողովրդական ճնշումը նախագահի հրաժարականին և արտահերտ ընտրություններին հասնելու համար։ Հայաստանը վերանայում է պաշտպանության համակարգը, նոր փաստաթղթի հիմքում երկու սցենար է՝ անվտանգության սպառնալիքները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դեպքում և առանց դրա։ Միջազգային կոալիցիան շարունակում է պայքարը Քադաֆիի դեմ, գնդապետը սակայն չի ընկրկում և խոստանում է հաղթել բոլոր թշնամիներին։ Կանդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եհակամինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Վիեննայում գազմակերպության ղեկավարությանը ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում անցկացված դիտարկման արդյունքները, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, դիտարկումը անցկացվել 2010-ի հոկտեմբերին, մարտի 15-17-ը կայացած տարածաշրջանային այցի ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց պատրաստած զեկույցը ներկայացրել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, զեկույցի տեքստն առայժմ գաղտնի է պահվում։ Առաջիկա օրին Միացյալ Նահանգների Լիբիայում Հանացվող գործողությունների հրամանատարությունը կհանձնեն նոր ձևավորվող համատեղ շտաբին, այս մասին Սալվադորում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, նրա խոսքով Ֆրանսիայի նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ բանակցությունների ընթացքում համաձայնություն է ձեռք բերվել, ըստ որի Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի դեմ գործողությունների պլանավորման և իրականացման ընթացքում առանցքային դեր է վերապահված լինելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Հայաստանը պատրաստ է մարդասիրական օգնություն տրամադրել Լիբիային, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի Գործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նկատի ունենալով Լիբիայում ծավալվող զարգացումները, մենք պատրաստական ենք անհրաժեշտության դեպքում մարդասիրական օգնություն տրամադրել այդ երկրի բնակչությանն, ասել է Բալայանը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարտ Յուրբյորգ Յագլանդը նամակով դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչանելով հետևել եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած պարտավորություններին, ապահովելով հավաքների և խոսքի ազատության իրավունքների ապահովումը։ Յագլանդը մտահոգություն է հայտնել մարտի 11-ին և 12-ին տեղի ունեցած ցույցերի մասնակիցների ձերբակալությունների արդիվ, ինչպես նաև կոչ արել Ադրբեջանի իշխանություններին կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, ազատ արձակելով լրագրողային Ուլա Ֆաթուլաևին։ Ընդհանրումները Սիրիայի հարավում գտնվող Դերա քաղաքում առնվազն 6 մարդու կյանք են խլել, տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները, քաղաքի բնակիչները հաղորդում են, որ միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան, երբ անվտանգության ուժերը կրակ են բացել շտապօգնության մեքենայի վրա Դերան, արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ոստիկանության և ողջարությունների մասնակիցների կատաղի ընդհանրումների թատերաբեմ է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսն այսօր նոր հայտարարություն է հրապարակել, որտեղ պնդել է, թե մտադիր է մեծացնել ժողովրդական ճնշումը նախագահի հրաժարականին և արտահերտ ընտրություններին հասնելու համար։ Հայտարարությունը հնչել են դիմադիր ուժի հասցեին վերջին շրջանում հնչող քննադատություններից հետո, որոնց համաձայն ՀԱԿ-ը որոշակիորեն մեղմացրել է ռազմավարությունն ու էապես կրճատել իշխանություններին ներկայացվող պահանջների ցանկը։ Հիշեցնենք, եթե մարտի 1-ի հանրահավաքում ՀԱԿ-ը առաջնորդը շուրջ 2 տասնյակ պահանջեր հրապարակել, ապա վերջին հանրահավաքում դրանցից առանձնացրել էր ընդամենը 3-ը։ Մնացյալ այդուամենայնիվ մնում են ուժի մեջ, այսօր հայտարարել է ՀԱԿ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը, մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը այժմ նպատակ ունի հզորացնել ժողովրդի ճնշումը այն աստիճանի, որ կարողանան պարտադրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Ես վստահ եմ, որ 200,000 մարդ, եթե դուրս գա փողոց, ռեժիմը ուղղակի փախնելու է։
Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց, որ կոնգրեսը Հայաստանում լեգիտիմ ժողովրդավարական իշխանության հաստատման սահուն գործընթացի կողմնակից է, քանի որ միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել արյունահեղությունից և ավերվածություններից։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է իշխանափոխություն, երբ ազատության հրապարակը, այսպես ասած, ազատագրելուց հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժողովրդին տուն է ուղարկում, Զուրաբյանը պատասխանեց, որ կոնգրեսը տվյալ պահին ադեկվատ որոշում է ընդունում։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, հիասթափվել է ժողովուրդը կոնգրեսի այդ որոշումից, թե ոչ, Զուրաբյանն ասաց, ասաց, որ մարտի 17-ին ազատության հրապարակում հավաքված ժողովրդի ընդամենը 10-15% էր տրամադրված մնալ ազատության հրապարակում։
Կա մի 10-15% ժողովուրդ, որը միայն պահանջում է արմատական քայլեր, մնալ, ջարդել եւ այլն, եւ դրանց թիվը աճում է, ես կարեմ ասեմ, բայց կա նաեւ շատ չափավոր ժողովուրդ, որը օրինակ նույն ռադիկալ քայլերից վախենում է։ Վախենում է, նրանք շատ ավելի կողմնակից են հանգիստ, խաղաղ, դեմոկրատական ընթացքի, այսինքն շարժումը այնքան է մեծացել, որ արդեն մենք շատ լուրջ նաև խնդիրներ ունենք այնպիսի ստրատեգիա մշակելու, որը բավարարի և չափավոր, և ռադիկալ թերի։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կոնգրեսը փոխել է իր մարտավարությունը եւ ինչու վերջին հանրահավաքներում Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթներում չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե անցյալ հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանը տվել է այդ հարցի պատասխանը։
Եվ ասաց, որ նախագահական արտահերտ ընտրությունների մասին մեր պահանջը ավտոմատ նշանակում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարական։ Բոլոր 15 պահանջը, ինչպես նաև նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման պահանջը մնում են ուժի մեջ, ինչպես եղել են ուժի մեջ 3 տարի շարունակ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով արդեն ավելի քան 2 տարի է մի շարք նախարարությունների ներկայացուցիչներ եւ փորձագետներ վերանայում են Հայաստանի պաշտպանության հայեցակարգը։ Հանձնաժողովի հաղորդման փաստաթուղթն արդեն պատրաստ է նոր ռազմավարության հիմքում ըստայության 2 սցենարը՝ անվտանգության սպառնալիքները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դեպքում եւ առանց դրա։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի համաձայն ներկայում իրականացվող Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման հիմքում ընկած է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Տոնոյանի պարզաբանմամբ պաշտպանության ռազմավարական վերանայման աշխատանքների ժամանակ Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքները եւ դրանց հետագա հնարավոր զարգացումները բաժանվել են 2 հիմնական տարբերակի։ Առաջին, եթե միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ հեռանկարում Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարգավորվում, երկրորդ, եթե այն կարգավորվում է, որից հետո Հայաստանը ձեռնամուխ կլինի իր պաշտպանության ռազմավարական նոր վերանայմանը։
Սա ցույց է տալիս մեր հասարակությանը եւ միջազգային համայնությանը, որ Հայաստանի պետության պաշտպանական համակարգի զարգացման ուղղվածությունը քարացած չէ եւ մենք լրջորեն դիտարկում ենք հզինված ուժերի զարգացման այլընտրանքային ուղիները, եթե բարելավի Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված անվտանգության միջավայրը։
Նման հայտարարություն Տոնոյանն արեց այսօր Պաշտպանության նախարարությունում Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ, որի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները քննարկեցին այսպես կոչված հանրային իրազեկման փաստաթղթի նախագիծը։ 15 բաժիններից բաղկացած այդ փաստաթուղթը, երբ ընդունվի ու հրապարակվի, պետք է հասարակության եւ միջազգային կառույցներին տեղեկացնի, թե իր պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքում Հայաստանն ինչ քայլեր է ձեռնարկելու, օրինակ որ սպառնալիքներն են դիտվելու առաջնային, ինչպես են վերակազմավորվելու Հայաստանի զինված ուժերը եւ այլն։ Իր խոսքում Տոնոյանը, մեջբերելով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, ընդգծեց, թե Հայաստանը շեշտը դնելու է խելացի պաշտպանության կազմակերպման վրա։
Չի բացառվում, որ ապագայում կարիք լինի իրականացնել նոր վերանայում, սակայն պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքները կարելի է համարել իրատեսական, եթե անվտանգության միջավայրում դեկումնային փոփոխություններ չլինեն։
Այս տարի կառավարությունը մարզերին տրամադրել է 10 միլիարդ դրամ առաջնային խնդիրները լուծելու համար, այդուամենայնիվ այդ գումարը ըստ Պաշտոնյաների քիչ է Հայաստանի համաչափ զարգացման համար։ Այսօր կառավարությունում քննարկվել են անհրաժեշտ նոր քայլերը, մանրամասնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ակնհայտ է, որ այսօր կարողությունների գերկենտրոնացումը Երևանում խոչընդոտում է ամբողջ Հայաստանի բնականոն զարգացմանը, եւ այդ տեսակետից տարածքային զարգացման համաչափության խնդիրն ունի ոչ միայն տնտեսագիտական, այլև քաղաքական բովանդակություն։ Այս մասին Հայաստանի տարածքների համաչափ զարգացման հայեցակարգի քննարկման այսօր հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը հատկապես կարևորեց այն չափանիշները, որով մոնիտորինգի են ենթարկվելու տարածքային զարգացումները, մասնավորապես ըստ Տիգրան Սարգսյանի մշակված հայեցակարգը ենթադրում է մարզերի միջև եղած տարբերությունները բացահայտելու համար չօգտվել միայն պաշտոնական վիճակագրությունից, այլև համայնքներում անցկացնել սոցիոլոգիական հարցումներ, որոնց մասնակից համայնքների ներկայացուցիչները կներկայացնեն ինչպես իրենց խնդիրներն ու կարիքները, այնպես էլ կգնահատեն կառավարության ջանքերը։
Այս տարի մենք մարզերին հատկացրեցինք 10 միլիարդ դրամ, որպեսզի մարզերը լուծեն իրենց առջև կանգնած առաջնային կարևորության խնդիրներ, սոցիալական բովանդակության, եւ բնականաբար նաեւ այս 10 միլիարդի հատկացումը հնարավորություն է ստեղծելու նաեւ տարածքային անհամաչափությունները հաղթահարելու։
Սակայն ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հազիվ թե նշված գումարը Բավարարի մայրաքաղաքի ու մարզերի առանձին մարզերի միջև զարգացման անհամաչափությունների խնդիրները լուծելու համար։
10 միլիարդով դիսբալանսը չի վերականգնում, 10 միլիարդով արդիական մի շարք խնդիրներ կան, որոնք լուծվելու են, եւ դա բավական թեթեվացնելու է, բայց 10 միլիարդով դիսբալանսը, որ ներկայացվեց, բնականաբար չի վերանում։
Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն էլ ասում է, որ Երևանի եւ մարզերի զարգացումների տարբերությունը վերջին տարիներին փոխվում է հոգուտ մարզերի, այդուհանդերձ համաչափ զարգացման հայեցակարգի ընդունման պարագայում էլ կարողությունների գերկենտրոնացումը Երևանում առաջիկայում զգալի փոփոխություններ դժվար թե կրի։
Իհարկե, դա չի նշանակում, իգ չէլ սուբյեկտիվ լինեմ, որ այդ բոլոր խնդիրները մարզերում լուծեն, Երևանի խնդիրները թողնելով կես ճանապարհին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլ ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտին թված հարցազրույցում Սուրեն Սուրենյանցն ասում է, ես կուզենայի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի հերակաբանավեճը չծավալվեր աստվածաբանական եկեղեցական սկզբունքների շուրջ։ Դա երկուսին էլ պատիվ չի բերում, որովհետեւ ես իրենց առաջին հերթին վերաբերում եմ որպես երկրի առաջին նախագահի եւ առաջին արտգործնախարարի եւ կուզեի, որ նրանց թեկուզ հերակաշփումը կամ դիմակայությունը քաղաքական ձևակերպումների շուրջ լիներ, ասել է Սուրենյանցը։ Փրկել շարքային մանդակունուն նույն թեմային նվիրված իր հրապարակումն այսպես է վերնագրել լրագիր էլեկտրոնայինը Սերժ Սարգսյանն, ըստ երևույթին մի հատ էլ կգնա Մատենադարան ու կխնդրի իրեն մի որևէ բան ցույց տալ մանդակունուց, ներքաղաքական գործընթացներից հետ չմնալու եւ Տեր-Պետրոսյան Հովանիսյան տիրույթը վերահսկողությունից դուրս չթողնելու համար։ Ծանոթանալով մանդակունու գրածներին, Սերժ Սարգսյանը թերևս մտածի, որ իզուր ծախս է արվում Մատենադարանի նոր մասնաշենք կառուցելու համար, քանի որ այդ հին ձեռագրերը պետք է կրճատել ներքաղաքական գործընթացների վրա դրանց ավելի ու ավելի մեծացող ազդեցության պատճառով, հեգնում է լրագրի մեկնաբանը։ Մեդիա Մաքսեմ ու Մարատ Հաթևոսյանը գրում է, ինչ պետք է անի Հանրապետության նախագահն այս պարագայում։ Հիշի, թե ինչպես ժամանակին խնդրեց հայտնի բռնցքամարտիկ Իսրայել Հակոբ Կոխյանին դադարեցնել հացադուլը եւ նույնն անի Ռաֆի Հովանիսյանի պարագայում։ Իհարկե ոչ, Իսրայել Հակոբ Կոխյանը ոչ թե պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչ էր, այլ նեղացած անվանի մարզիկ, եւ գնալով նրա մոտ Սերժ Սարգսյանը գործեց որպես մարդ եւ ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ։ Նույնը կիրառելի չէ Ռաֆի Հովանիսյանի պարագայում, ով կուսակցության առաջնորդ է եւ պետք է հստակ հասկանա իր բոլոր քայլերի քաղաքական հետևանքները։
Միջազգային լրացուցի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Լիբիան։ 4-րդ օրն է միջազգային կոալիցիան ռմբակոծում է Քադաֆիին պատկանող ռազմական օբյեկտները։ Առայժմ փորձագետների կողմից պայքարի արդյունքը գնահատվում է որպես ոչ ոքի։ Իր հերթին գնդապետը հայտարարում է, թե չի ընկրկելու եւ պատրաստ է ծնկի բերել բոլոր հակառակորդներին։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Արմեն Քոլոյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Գնդապետ Քադաֆին իր աջակիցներին կոչ է անում շարունակել պայքարը։ Սա նոր խաչակրած արշավանք է, կեցե Իսլամը, իսլամական բոլոր բանակներ, մասնակցեք այս ճակատամարտին։ Ամենուր, Ասիայում, Աֆրիկայում, Ամերիկայում, Եվրոպայում հանրահավաքներն, այնտեղ ժողովուրդները դեմ են այս պատերազմը սանձազերծած ղեկավարներին։ Այսպիսի կրքոտուղերձով է 3-3-ան Լիբիայի պետական հեռուստատեսությամբ հանդես եկել գնդապետը։ Օթային օպերացիան նախաձեռնել են ֆրանսիացիները, ապա բրիտանացիներն ու ամերիկացիները։ Նախնական փուլում գործողությունները կարգավորել են ամերիկացի հրամանատարները։ Այս օրերին բոլորը փորձում են հասկանալ, թե ով է վերջապես ի պաշտոն է հանդես գալիս առաջատարը Լիբիայի հարցում՝ Միացյալ Նահանգները, թե բրիտանա-ֆրանսիական դաշինքը։ Միջդեռ առաջին իսկ հրապարակային ելույթում նախագահ Բարակ Օբաման ընդգծել է, որ Ամերիկան մտադիր է միայն աջակցել Մակյան վտանգության խորհրդի թիվ 1973 բանաձևի իրականացմանը, որի կենտրոնական դրույթը թռիչքազերծ գոտի և զենքի ու զինամթերքի էմբարգոյի սահմանում անունն է, սակայն չի ձգտում առաջատար դերակատարության եւ միանշանակ որևէ պարագայում մտադիր չէ մասնակցել ցամաքային օպերացիաներին։ Երեկ նա եւս մեկ անգամ խոսել այդ մասին։
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people, but we will not be in the lead. That's what the transition that I discussed has always been designed to do.
Մենք շարունակելու ենք Լիբիայի ժողովրդի պաշտպանության ուղղած ջանքերը, սակայն չենք լինելու առաջատարի դիրքում։ Այս անցումային փուլն ի սկզբանե այդպես էլ ծրագրված էր, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վաշինգտոնը, Փարիզն ու Լոնդոնը այսօրվա դրությամբ ունեն միացյալ մոտեցում, առայն որ ի վերջո ՆԱՏՕ-ն պետք է ստանձնի այդ առաքելությունը։
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
ՆԱՏՕ-ն որոշել է սկսել Լիբիա զենքի մատակարարման embargo-ն ապահովելու գործողությունը։ Բոլոր դաշնակիցները համաձայնել են կատարել Մակի բանաձևից բխող իրենց պարտավորությունները եւ այդպես վերջ տալ Լիբիայի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ գործադրվող բռնություններին, ասել է գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։
Հաշվում ենք տեղափոխվենք Ճապոնիա։ Կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ մայրաքաղաք Տոկիոյում ջրամատակարման համակարգում ռադիացիայի աստիճանն արդեն անցել է թույլատրված սահմանը։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ որոշ շրջաններում ջուրը վտանգավոր է երեխաների համար։ Մինչ այդ նոր խնդիրներ են հայտ գալիս երկրաշարժից և ցունամիից տուժած Ֆուկուշիմայի ատոմակայանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Այսօր Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմակայանի երրորդ ռեակտորի վրա ծխի սև քուլաներ են բարձրացել։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ծխի պատճառով ատոմակայանի աշխատակիցների մի մասը տարհանվել է։ Թե ինչ պատճառով է ռեակտորը սկսել ծուխ արտանետել, մասնագետները դեռ փորձում են պարզել։ Որոշները կարծիք են հայտնում, որ հնարավոր է կարճ միացում է տեղի ունեցել էլեկտրասնուցման ապահովման համար նախորդին անցկացված լարերում։ Ինչպես տեսնում եք հեռուստատեսությամբ, Ֆուկուշիմայի երրորդ ռեակտորը ծուխ է արձակում։ Մենք դեռևս փորձում ենք հասկանալ դրա պատճառները, սակայն անվտանգության նկատառումներով մենք ժամանակավորապես տարհանել ենք աշխատակիցներին, ասել է ատոմակայանի պաշտոնյաներից մեկը։ Այժմ դիտարկումների համաձայն ծուխը սկսել է նվազել, իսկ դրա արտանետումից հետո ռադիացիայի մակարդակը ռեակտորի շրջակայքում 1.5 անգամ նվազել է։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպության փորձագետները հայտարարել են, որ ռեակտորից շարունակվում է ռադիոակտիվ արտահոսքը, սակայն մասնագետները դեռ չեն կարողանում որոշել, թե կոնկրետ որտեղից է դա տեղի ունենում։ Մինչդեռ վիճակը Ճապոնիայում շարունակում է տագնապահարույց մնալ։ Ռադիացիայի մակարդակը ատոմակայանին հարող տարածքում գերազանցում է նորման։ Այսօր քաղաքային իշխանությունները հայտարարել են, որ ռադիոակտիվ յոդի պարունակությունը Տոկիոյի ջրամատակարարման համակարգում գերազանցում է երեխաների համար անվտանգ համարվող ցուցանիշը։ Էյ Յոշիդան, Տոկիոյի քաղաքային ջրամատակարարման համակարգի մաքրման բաժնի պետը, այսօր մամուլու ասելյուսում խորհուրդ է տվել երեխաներին ծորակի ջուր չտալ։ Այս սահմանափակումները երկարատև ժամանակաշրջանի համար են, սակայն եթե այլ ընտրանք չկա, այդ ջուրը կարելի է օգտագործել։ Ճապոնիայի կառավարությունը գնահատել է տարերային աղետի հասցրած նյութական վնասը 310 միլիարդ դոլար։ Վերջին տվյալներով Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 9000-ը, շուրջ 14000-ը անհետ կորած են համարվում։
Եվ հաղորդման ավարտին մեկ մարզական լուր։ Հոլանդական լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Այաքսի հարձակվող ծագումով հայազգի Արաս Օսբիլիսը հրաժարվել է խաղալ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կազմում։ Հաղորդումների համաձայն Այաքսի տաղանդավոր ֆուտբոլիստը հրավեր էր ստացել Երևանից, որը սակայն մերժել է։ Թե ինչու կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Հոլանդական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը Այաքսի հարձակվող հայկական ծագում ունեցող Արաս Օսբիլիզին հրավիրել է խաղալու Հայաստանի հավաքականում, սակայն վերջինս հույս ունի հանդես գալ Հոլանդիայի հավաքականի կազմում։ Նիդերլանդական ռադիոն մարտի 22-ին հաղորդել է, որ Ամստերդամի Այաքսի խոստումնալից հարձակվող Արաս Օսբիլիզը Վարդան Մինասյանին պատասխանել է, թե հավակնություն ունի խաղալու Հոլանդիայի ազգային հավաքականում, իսկ դա նշանակում է, որ նա մերժում է Հայաստանի հավաքականում խաղալու հրավերը առնվազն տեսանելի ապագայում։ 21-ամյա Արաս Օսբիլիզը հոլանդական Allgemeine Dagblad 13-ին տված հարցազրույցում ասել է. «Եթե ես կարողանամ աճել, իսկ դրա հնարավորությունը կա, ապա ես կընտրեմ նարնջագույնների թիմը»։ Նիդերլանդական լրատվամիջոցները հաղորդելով նրա մասին նշում են, որ Օսբիլիզը հայկական ծագում ունի, նա ծնվել է Թուրքիայի այն շրջանում, որը Հայաստանի մաս է կազմել, այդ պատճառով ես թուրքական անձնագիր չունեմ», ասել է Այաքսի հարձակվողը։ Նա պատմել է, որ ծնողները Հոլանդիա են տեղափոխվել, երբ ինքը ընդամենը 1 23 տարեկան էր։ Նա համարվում է Այաքսի տաղանդներից մեկը, պահեստայինների նստարանից սկսել է ավելի հաճախ դուրս գալ խաղադաշտ, հատկապես մրցաշարի կեսից, երբ ուրուգվացի Լուիս Սուարեշը տեղափոխվեց Լիվերպուլ։ ՖԻՖԱ-ի կանոններով որևէ երկրի հավաքականի կազմում հանդես եկող ֆուտբոլիստը իրավունք չունի խաղալու մեկ այլ երկրի հավաքականում։ Այդպիսով Արաս Օզբիլիզը կկորցնի Հոլանդիայի հավաքականում խաղալու շանսը, եթե հանդես գա Հայաստանի հավաքականի կազմում։ 2010 թվականի աշխարհի առաջնությունում Հոլանդիան հասավ միջև եզրափակիչ և միայն չեմպիոնի տիտղոսի համար եզրափակիչ մրցաշարում պարտվեց իսպանացիներին, իսկ Հայաստանի հավաքականը ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում 64-րդ տեղում է, նշում են հոլանդական լրատվամիջոցները։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմին այսքանը հիշացնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդում ու վարեց Հեղինե Բունյաչյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։